Бишкекте саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 12 июнь күнгө жума, азаттыктан кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдагы жарым саатта мына болгондон темаларды назарыңыздарга сунабыз. Ирандагы шайлоодо реформист Мусавини азыркы президенттин башкы атаандашы деп баалашууда.
Кудай буйруса, бүткүл өлкө боюнча адамдардын активдүүлүгү аркасында биз жакшы келечек үмүт кылабыз.
Ирандагы шайлоого Кыргызстандагы ирандык атуулдар да добуш берип жатышат. Дүйнөлүк саламаттык уюму адамга да жугуучу чочко тумоосу бүт дүйнөгө жайылгандыгын расмий жарыялады. Ошондой эле Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзам куралдуу күчтөргө жеке адамдардын мүлкүн тартып алууга жол ачат деп айтылууда. Бул темаларды Азаттык КГ сайтынан да окуңуздар. Программаны Брага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен соңку кабарлар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистандын 2 шаарында жангечтилер кол салды. Америкалык кол башчы карапайым уугандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. АКШнын сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Ал эми Израилди таштандыдан 1 миллион долларды жабыла издеп жатышат. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуналары менен кийинчерээк тааныштырабыз. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, микрофондо Бишкектен түз байланышта Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азиза Абдырасулова конституциялык сотко кайрылды. Сотко бүгүн тапшырылган арызында кылымшамы уюмунун лидери президентке талапкерлердин укугун теңдеп берүү талабын койгон. Шайлоо кодексинин 28-чи беренесинин 1-чи бөлүгүндө бардык талапкерлер бирдей укукка ээ деп белгиленген. Ошол эле беренесинин 3-чү бөлүгүндө мамлекеттик кызматкер талапкер болуп катталган күндөн тарта аткарган кызматын токтотуу керектиги айтылып, бирок ал талап Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке жайылтылбайт деп жазылган. Азиза Абдырасулова беренедеги карама каршылыктарды жоюу үчүн президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарына берилген жеңилдиктерди алып салуу талабын коюп жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы цементтин баасынын көтөрүлүшүн текшерүүнү тапшырды. Төрага Айтыбай Тагай цементтин баасынын кескин көтөрүлүшүнүн себебин иликтөөнү өнөр жай соода, транспорт жана курулуш жана архитектура комитетине тапшырды. Комитет жакын күндөрдөгү жыйында бул маселени карап чыгууга тийиш. Белгилүү болгондой, буга чейин бир каптагы 48 килограмм цемент 230-250 сом болуп келсе, акыркы мезгилде 500-700 сомго чыгып кеткен. Жогорку Кеңештин депутаты Жангороз Канимесовдун айтымында цементтин баасын ооздуктоодо мамлекеттик антимонополдук комитет алсыздыгын гана көрсөтүп келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевди президенттикке талапкер деп каттады. Акшумкар партиясынын лидери Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан расмий түрдө катталып, президенттикке талапкер күбөлүгүн алган 3-чү талапкер болуп калды. Буга чейин БШК Курманбек Бакиев жана Жеңишбек Назаралиевди каттаган эле. 17 июнга чейин калган 4 талапкерди каттоо маселеси аяктап, 18 июндан тарта үгүт өнөктүгү башталмакчы. Өкмөттүк эмес уюм куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы чыкты. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоордун кээ бир жоболоруна кескин каршылыгын билдирди. Уюм бүгүн тараткан билдирүүдө мыйзамдын айрым жоболору конституция тараптан кепилденген менчиктин кол тийбестиги жөнүндөгү укукту бузаары белгиленип, тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келери эскертилген. Бүгүн президент Кыргыз Орус Славян университетинин студенттери менен жолугушту. Президент Курманбек Бакиев Россия күнүн белгилөөнүн алкагында университетте болуп студенттер менен жолугушту. Өз сөзүндө мамлекет башчысы жаштарды диплом үчүн эле эмес, терең билим алуу үчүн окууга чакырды. Келечекке байланыштуу кеп кылып президент өлкөдө эмне болуп жаткандан жакшы кабардар экенин айтып, эң башкы милдеттердин бири чиновниктердин өзүн билемдигине бөгөт коюу экендигин, бул маселени бат эле чечсе болот деп, эгерде мамлекеттик кызматкер өз милдеттерин аткарбаса кызматынан алынат, коррупцияга барса түрмөгө салынат деп белгиледи. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Кепкезеге эми өзүңдө жаңыл.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 4 талапкер, анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмединижад атсалышууда. Негизги таймаш Ахмединижад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хоссейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип кезекке туруп добуш берип жатышкандыгын билдирүүдө. Пакистандын 2 шаарында жангечтилер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам көз жумду. Түндүк батыштагы Нуушара шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 3 киши каза таап, аз дегенде 32 жараат алды. Америкалык кол башчы карапайым уйгандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Уйгандардагы америкалык жана союздаш күчтөрдүн жетекчилигине жаңы келип жаткан генерал Стэнли МакКристал BBC'ге калктын душмандан ошондой эле өзү жетектеген өлкөлөрдүн операцияларындагы кокус өлүмдөн да коргош керек деди. Кечээ Брюссельде НАТО өлкөлөрү Косоводогу күчтөрдүн санын азайтууга макулдашкан. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотиндин көлөмүн азайтууга, тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандат берет. Саламаттыкты сактоо топтору мыйзамды тамеки чыгаруучу ишканаларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабыла издеп жатышат. Анат деген аял маалымат каражаттарына билдиргендей, ал энесин сүйүндөм деп төшөнчүсүн өзүнөн сурабай алмаштырат. Бирок анын ичинде 1 миллион доллар банкнот бар экендигин төшөк таштандыга кеткенден кийин гана билип калат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 13-июндан 14-июнга чейин жаан-чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 13-июнда Кыргызстанда өткүн өтүп күңгүрүп күрөйт, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20, Ысык Көл акваториясында күндүзү 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Нарын аймагында түнкүсүн 4-9, күндүзү 11-16, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 10-15, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25 дараже, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте өткүн өтүп күңгүрүп күрөйт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температура түнкүсүн 14-16, күндүзү 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми күндүн башкы темасына келсек, Иранда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын саны өлкөдө 46 миллиондон ашат. Алардын теңине жакыны 30 жыл мурдагы исламдык төңкөрүштөн кийин төрөлгөндөр. Президенттик кызматка 4 киши, анын ичинде азыркы мамлекет башчысы талапкер болууда. Бийлик өкүлдөрү шайлоочулардын активдүүлүгү абдан жогору болгондуктан добуш берүүнүн мөөнөтү узартылышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Добуш берүү жайлары ачылгандан тартып эле шайлоочулардын активдүүлүгү байкалды. Тегеранда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында добуш бергени чубал жыган кезекке тургандар саны улам узарып баратат. Президенттик кызматты 4 талапкери талашууда, алардын ичинде азыркы өкмөт башчысы Махмуд Ахмед Инажат Тегеранда өз шайлоо округунда добуш берген соң,
мен самимоне аз миллати бузурги Иран ташаккур меконам аз хамеи хубиҳошон аз хамеи бузургвори
Иран элине алпейимдиги улуулугу, каармандыгы, туруктуулугу жана айкелдиги үчүн чын жүрөктөн алкуу айтты. Элдин катышуусу менен гана жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыларына, маанилүү жаңы чечимдер кабыл алынарына жана таасын аракеттери жасаларына ишенем, деп билдирди Ахмед Инажат. Талапкерлер арасынан бүгүнкү шайлоодо Ахмед Инажатка Эгей Шыгай атаандаш болот деп мурдагы премьер-министр реформист Мир Хосейн Мусавин айтып жатышат. Кудай буйруса, бүткүл өлкө боюнча адамдардын активдүүлүгү аркасында биз жакшы келечек үмүт кылабыз, деп айтты Мусави бүлүтөн таштап өткөн соң. Дагы эки талапкер, мажилиштин мурдагы спикери, реформалардын тарапкери Мехди Каруби, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсин Ризаи да коомдогу өзгөрүштөрдөн дамагылып жатышканын расташты. Байкоочулар баамында бүгүн аялдар өзгөчө активдүү болушу мүмкүн. Алардын басымдуу көпчүлүгү калкка жарандык бүтөө эркиндиктерди убада кылган байыстуу талапкерлерди колдойт дешет. Аймактардагы эл эт жериндеги улуттук ар түрдүү тайпалардын диний азчылыктын өкүлдөрү да шайлоонун натыйжаларын өзгөрүп алышат. Алар адат катары реформисттер үчүн добуш берип жүрүшөт. Консерваторлордун кандидатына шаарлыктардын жакыры катмары эл эт тургундары арбын добуш бере теңдөнөт. Реформачылар болсо калаа калкынын билимдүү жамаатына, орто таптын өкүлдөрүнө ишеним артып жатышат. Ирандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөргө үмүттөнүп, бүгүнкү шайлоого чет жактарда да, айрыкча АКШда, Израилде, Евросоюз өлкөлөрүндө сырттан агыл калап айкап, көз багып турушат.
Исенбай Нурушев болду бул азаттык. Ирандагы президенттик шайлоого Кыргызстанда жашаган ирандык жарандар да катышууда. Ирандын Бишкектеги элчилиги 500дөн ашуун ирандык добуш берет деп күтүрүп жаткандыгын билдирди. Элчиликте болуп келген Жеңиш Айдаровко сөз берсек.
Мен азыр Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин астында турам. Бул жерде өлкө президенти үчүн шайлоо жүрүп, Кыргызстандагы жашап иштеп жатышкан ирандыктар шайлоого тынымсыз келип кетип турушат. А добуш берип чыккан ирандыктардын айрымдарына мен микрофон сундум. Өзүн тааныштыргысы келбеген ирандык жеке ишкер,
можно сказать, мигранты уже голосовали, уже мы обязан голосовать за кого-то.
Мигранттар десе деле болот. Биз шайлоого катышып добуш берип чыктык. Бул биздин милдетибиз да. Талапкерлердин баарынан эң жакшысы деп өзүбүз тандаган кайсыл бир талапкерибизге добуш берип чыктык. Мен добуш берген адамым Ирандын көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн, экономикабыздын жогорулоосу үчүн кызмат кылат деп санайм.
За повышение экономики Ирана.
Ал эми өзүн Маждит деп тааныштырган ирандык аты мындай дейт.
Ооба, албетте шайлап чыктым. Бул шайлоого катышуу ар бир атуулдарыбыздын милдети. Сөзсүз шайлоого катышып, өз пикирибизди билдиришибиз керек да. Ар бир адам өзүнүн билдирип, өз тагдырын, өлкө келечегин тандоосу керек.
Деди
Маждит. Ал эми кийинки ирандык атуул Амир болсо?
Меня зовут Амир. Да, конечно, это...
Менин атым Амир. Албетте, шайлоого катышуу бул биздин баарыбыздын эмне каалап, кимди тандообуз үчүн чоң мүмкүнчүлүк да. Ар бир ирандын атуулу кимге добуш берсем деп, ким тарапка колдоо көрсөтсөм, өлкөбүз өнүгөт деп ойлошот да. Ошол көпчүлүк колдогон адам өлкөнүн тагдырын чечет да.
Всё это, как говорит, судьба страны, правильно? Всё так.
My name is Hassan. My family is Zia Inia. I am Iranian officer here. I think election in Iran is a very powerful in compare in the
Мен Хасан Зиянимин. Мен бул жердеги ирандык офицермин. Мен оюмча Ирандагы шайлоо бул өлкө ичинде гана эмес, дүйнөгө таасирдүү нерсе. Биздин өлкө эркин өлкө жана дүйнөдөгү айрым күчтүү мамлекеттер биз менен эсептешет. АКШ сымалдай эле Афганистан, Пакистан, анан дагы бир тууган Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдү жалпы эле дүйнөдөгү мусулмандарга колдоо көрсөтө алган кубаттуу өлкө керек. Бул тууралуу ирандык жарандардын түшүнүгү бекем. Бизде шайлоолор жакшы өтүп, эл күчтүү президентти тандайт. Мен шайлоодон кийин өлкөнү өнүктүрүүгө, Азиядагы кошуналарга дагы жакшы шарт түзүп берүүгө карата кадамдын болушун каалаймын.
Powerful toward a good country and we make a good conditions in the for our neighborhoods for in Asia.
Бул Кыргызстанда жашаган ирандыктардын бүгүнкү өзүнүн өлкөсүндөгү президенттик шайлоого болгон пикирлери болду. Муну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Ирандагы шайлоолорго кийинки уктурууларыбызды дагы кайрылмакчыбыз.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Айталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Некст, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Айталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жарым сааттык уктуруубуз тең жарымдап калды. Анда эл аралык кабарларды кыскача эскерте кетсем, Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистандын эки шаарында жангечтилер кол салып, 4 киши каза тапты. Америкалык кол башчы карапайым уугандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабыла издеп жатышат. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак, дүйнөлүк саламаттык уюму чочко тумоосунун коркунуч деңгээлин эң жогорку 6-тип кишке көтөрүп, вирустун пандемиясын жарыялады. Бирок уюм оорунун жайылышы көзөмөл астында экендигин эскертти. Эми өкмөттөр илдеттин мындан аркы жайылышын алдын алуу чараларын күч алдырып, бул вируска каршы вакцинаны иштеп чыгуу иштери ыкчамдатылууга тийиш. Айнура Жекшегызы билдирет.
Жума күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Женевадагы баш кеңсесинде чукул жыйын өткөрүлүп, адистер H1N1 вирусунун же чочко тумоосунун жайылышы пандемия деңгээлине жеткенин расташты.
On the basis of available evidence,
Топтолгон маалыматтарга жана эксперттердин баасына таянып, сасык тумоонун пандемиясын жарыялоо үчүн илимий критерий жетиштүү деп таптык. Пандемия коргонуучунун деңгээлин эң жогорку 6-нчы тепкичке көтөрүүнү чечтим. Деп билдирди кечээ уюмдун башкы директору доктор Маргарет Чан. Сөз болгон вирус март айында Америкадан тарап Европа, Азия, Австралияны каптады. Уюмдун маалыматына ылайык чочко тумоосуна 74 өлкөдө 28774 адам кабылып 144 киши көз жумду. Буга чейин акыркы жолу пандемия 1968 жылы Гонконг сасык тумоосуна байланыштуу жарыяланган. Ал оорудан 1 миллионго жакын адам каза тапкан. Кадыресе сасык тумоо жылына 250,500 кишинин өмүрүн алып кетет. Чан чочко тумоосунун учурлары азайганы байкалган өлкөлөрдү анын экинчи толкуну мурункудан оор болушу мүмкүн деп андай ыктымалдыкты жокко чыгарбоого үндөдү. Саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү бул жолу вирустун пандемиясы өз убагында анын жайылышы башталары менен байкалганын белгилешти. Бирок бул H1N1 вирусуна каршы вакцина колдоо бар дегенди билдирбейт. Вакцина сентябрь айында гана даяр болушу мүмкүн. Чочко тумоосунун экинчи толкуну менен катар анын ар кандай түрлөрүнө да даяр туруш керек деп белгиледи доктор Чан. Бирок азырынча вирустун мутациясы же өзгөрүлүшү байкала элек. Бүгүнкү жыйында сасык тумоонун учурлары көп катталган өлкөлөрдөн алынган маалыматтар талкууланды. Аларга караганда вирус азырынча стабилдүү жана анализдер көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө табылган вирус бири-бирине абдан окшош. Бирок маселе туура коюлуп жатат. Биз анын өзгөрүлүшүнө байкоо салып турушубуз керек. Деди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору. Кыргызстанда чочко тумоосу каттала элек. Бирок пандемия жогоруда айтылгандай ар бир өкмөт вирустун жайылышын алдын алуу чараларын күч алдырууга тийиш дегенди билдирет. Биз медицина кызматкерлерин даярдоо жана кесиптик камылгасын өркүндөтүү институтунун жугуштуу оорулар жана ВИЧ-СПИД кафедрасынын башчысы профессор Соня Табакеловага бир нече суроо менен кайрылдык. Мына кечээ күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп расмий жарыялады. Бул эмне дегенге жатат? Өкмөт кандай чара көрүүгө тийиш?
Эми бул жанагы чочконун гриппи деп айтып атабыз. Былтыр мурдагы жылдары канаттуулардын, куштардын гриппи деп айтып аттык. Анткени менен бул гриптин вирусу адамдыкындай эле H1 деп атпайбызбы? Ошон үчүн бул эми жанагы вируска эч кандай жана антибиотик дары деген таасир этпейт. Ошон үчүн мунун бирден бир бул адамдарды кадимки эле ошо гриппке каршы быйыл мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарга, балдарга, чоңдорго болсун эмдөө жүргүзүш керек. Ошон үчүн менин оюмча биздин жетекчилер, министрликтен болобу, мамлекеттин жетекчилери болобу ошол гриппке каршы вакциналарды эртерээк сатып алып мүмкүн болушунча көбүрөөк элдерде эмдөө жүргүзүшү керек.
Карантин киргизилеби же кандай чара көрүлөт вакцинадан тышкарычы? Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө чектөөлөр киргизилет дейт да, азыр жай болуп атат, көп катта эки жака каттагандар көп болот.
Эми бул Кыргызстанга азыр эле чектөө киргизүүнүн кажети жок, себеби бизде ошондой оорулар жок, анан ошолор бир жака тарканат дегенде коркунуч жок. Мисалы мына көбүрөөк чыгып аткан ошол Мексика анан Кытайда алар чектөө киргизсе болсо керек.
Сиз инфекционист катары кандай кеңеш берет элеңиз?
Быйылкы эмдөөнү эртерээк ошол мүмкүн августтан, сентябрдан эле башташ керек, себеби бул вирус деген учуп жүргөн нерсе эгер таркалса абдан бат жетет. Мүмкүн болушунча көбүрөөк эл көп чогулган жерлерге жана кандай чечүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Деп айтып берди профессор Соня Табакелова.
Айнура Жекшегызын баяндамасы болду. микрофондо Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан уктуруубузду мына бул тема менен улантсак. Жогорку кеңеш кечээ кабыл алган куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам жарандык коомду тынчсыздандырууда. Укук коргоочулар ал куралдуу күчтөрдүн жеке менчикти тартып алышына жол ачаарын айтышууда. Коргоо министри Бактыбек Калыев бирок атуулдардын жеке менчикке болгон укугу мыйзамдын чегинде корголот деп ишендирди. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамдын 18-чи беренеси конституцияга карама каршы келип атуулдардын жеке менчикке болгон укугун чектей тургандыгын атуулдук коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында тынч мезгилде жарандардын мүлкүн автоунааларын аскерлер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга соттук териштирүүлөргө алып келип коомчулукта коргоо министрлигине ишенбөөчүлүк жаралат.
Куралдуу күчтөрдүн ушундай позициясын биз эч кандай түшүнө албайбыз. Эгерде бюджетте акча жок болсо анда да айтсын, бюджетте жетпей атат, ушундай болуп атат, анан адамдардын мүлкүн алган атабыз деп. Ошон үчүн 41-чи жылдын астындагыдай болуп атат да, баягы мобилизация, анан эмне мүлкүн бар алып келгиле, анткени коргонуш керек деп. Бул эмне деген саясат? Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө коомчулук аябай тынчсызданып атат жана бул аябай рейдерлик саясатта. Анткени жеке мүлк ар бир адамдыкы, бул ыйык, эч ким ага тие албайт жана кол суна албайт,
деди Төлөйкан Исмаилова. Жогорку кеңештеги ак жол фракциясынан депутат Алишер Мамасалиев парламент отурумунда аталган мыйзамды кабыл алууда 18-чи беренеге кошумча жана толуктоо киргизүү сунушу суу кечкен жок. Депутат КМШ мамлекеттерин коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндө мыйзамдар менен тыкат таанышып чыкканын, Орусия жана Казакстанда дагы ушундай мыйзамдар бар экенин, бирок жогорудай беренеде көрсөтүлгөндөй атуулдардын мүлкүн жана автоунааларын колдонуу аскерий абал же өзгөчө кырдаалдар киргизилгенде гана күчүндө болорун айтты.
Эгерде ушул статья боюнча, ушул редакция боюнча калтырсак, Министерство обороны өкүлдөрү любой убакта, эгерде машина керек болсо же ошол статьяда жазылган да, транспорттон тышкары здание, сооружение жана башка личное имущество граждан депчи. Мен айттым, бул конституцияга так келбейт. Себеби 14-чү статьяда жазылган: жилище неприкосновенно и только по желанию хозяина депчи. Мен ойлойм, эми президенттин администрациясында бул маселени дагы мындай шашпай карайт го, ушундай үмүтүм бар,
деди депутат Алишер Мамасалиев. Коргоо министри Бактыбек Калыев болсо аталган мыйзам Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган негизги мыйзам экендигин, анда мамлекеттик органдардын юридикалык жана жеке жактардын жоопкерчилиги менен ыйгарым укуктары так аныкталгандыгын белгиледи.
Бул предусматривается.
Бул атайын катталган техникаларды алууга команда болгондо гана алуу каралган. Улуттук коопсуздукту жана коргонууну камсыз кыла турган ар бир техника аскер комиссариаттарында катталат.
Ошол техника ал припискандын жана технический паспорттун артында специальный талон будет прикреплен. Ошол машиналар гана изъятие болот.
Коргоо министри аталган мыйзамдагы 18-чи беренени айрым журналисттер менен атуулдук коомдун өкүлдөрү өздөрү жакшы түшүнүшпөй, коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатышканын кошумчалады. Ал эми атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму бул мыйзам боюнча билдирүү таратып, анда мыйзамдын айрым жоболору конституция тараптан кепилденген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укуктуу бузары белгиленип, мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөөсү бул басып алуучулукту мыйзамдаштыруу деп атады. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан уктуруубузда. Эми мунайдын баасына кайрылсак, дүйнөлүк базарда карамай кайра кымбаттай баштады. Былтыр июлда мунайдын баасы рекордтук чекке чыгып, бир баррели $147 бааланган эле. Кайра декабрда дүйнөлүк экономикалык кризистин айынан $33 түшсө, азыр бир баррель мунай $70 ашууга сатылууда. Азыркы кымбаттоого кайсы факторлор таасир тийгизип жатат? Сөз Улан Алымкулуулунда.
Адистердин болжолунда мунайга карата глобалдык суроо талап быйыл деле былтыркыдан аз болоору күтүлүүдө. Дүйнөлүк экономика каржы кризисин коштогон рецессиянын орто ченинде турат. Андыктан аналитиктердин айтымында мындай шартта мунай баасынын акырындык менен кымбаттоосуна түрткү берген негизги чоң фактор үмүт. Жамандыктын баары артта калды, эми экономика жандана баштайбы деген үмүт. Норвегия башкаласы Ослодогу Nordea банктын мунай боюнча аналитиги Тина Солтведит мындай дейт. Азыркы экономикалык кризистин түйү жакынырагы жок дегенде ушул жай ичи көрүнө баштайбы деген оптимисттик маанай өсүүдө. Биз дүйнөлүк экономика акырындык менен быйыл күздөн же кыштан тарта жандана баштарына үмүттөнгөндүктөн рынокта мунай менен энергияга карата муктаждык акырындык менен күчөйт деп күтүүдө.
energy will start picking up again as well.
Баанын өсүүнүн мындан башка факторлорунда таасири барбы? Өкмөттөр экономиканы рецессиядан алып чыгуу үчүн бюджеттен сарптаган чыгымдарын көбөйтүп жатканы белгилүү. Алар иштей баштаса, өз кезегинде инфляциянын деңгээлин жогорулатуусу мүмкүн. Инвесторлор болсо, мындай шарттарда акчасынын көбүн инфляцияга туруштук бере алуучу товарларга салышат. Мунай мына ошондой товарлардын бири. Кампаларда карамайдын корасы деле көп эсептелинген менен ушулап турган маалыматтар мунайды эң көп керек деген өлкө АКШда кор азая баштаганын көргөздү. Анда сырткары акка каптыларда доллардын башка дүйнөлүк валюталарга карата курсу төмөндөдү. Эгер бул жараян улана берсе, мунай баасы дагы асмандап кетүүсү ыктымалбы? Айрымдар мындай болушу мүмкүн, бирок келечекте деп эсептешет. Анткени баанын былтыр жыл соңунда арзандоосу мунай бурулуу боюнча көптөгөн өзгөчө өздөштүрүү кымбат турган долбоорлордун токтотулуусуна алып барган. Кайрыле талдоочу Тина Солтведитти угуп көрөлү.
Investments now that will not influence the production.
Эгер азыр инвестицияны кыскарткан болсоңуз, 2012-жылга чейин мунай өндүрүшүнүн көлөмүнө таасир көргөзө албайсыз. 2012-жыл болсо, биз дүйнөлүк экономика кадимки деңгээлине кайта деп күтүп жатабыз. Экономика нормалдуу өскөн шарттар мунай менен энергияга көбүрөөк муктаж болот. Кокус 2012-жылы мунайга болгон суроо талап менен катар өндүрүш көбөйбөсө, тең салмактуулук бузулуп, мунай баасы өсүүсү балким 2008-жылдын июлундагыдай жогорку деңгээлге чыгуусу мүмкүн. Ал эми жакынкы келечекте айрым эксперттердин айтымында мунай баасынын өсүүсү дүйнөлүк экономиканын абалы боюнча оптимисттик божомолдор негизсиз деп табылса кайра токтоп калуусу да мүмкүн. Британиядагы BNP Paribas компаниясынын аналитиги Гарри Чилингриан.
You have to consider that back in 2007 when we crossed over $60
2007-жылды карасак, баа 60 доллардан өткөн кезде дүйнөлүк экономика 5% өсүп жаткан. Көптөгөн божомолдор анчасында биздин божомол боюнча дүйнөлүк экономика быйыл 1.5-2% чейин төмөндөйт. Эгер ушул эки фактордун чогу карасак, азыркы баа узак убакытка барбайт. Базарга кампалар сакталган мунайдын бир бөлүгүнүн келери анык. Экономикалык активдүүлүк абдан эле начар экенин эске алганда, мунай баасы жакынырак эле түзөлөрүн көрүүгө болот. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, андай кезек сиздин пикириңизде. Биздин интернет сайттагы окурмандардын айрым пикирлери менен сайттын редактору Кубат Чекиров тааныштырса. Кубат.
Рахмат Жаңыл. Биздин интернет баракчасынын окурмандары Америкалык аскер базасынын тагдыры жөнүндө ар кандай пикирлерин билдирип атышат. Мисалы үчүн Шайлообек Ош шаарынан: урматтуу калайык, дейт. Биз бүгүн эл аралык деңгээлде кадыр баркыбызды жоготуп жатабыз. Президент теорияда башкача комментарий берип жатат. Мына мисалы Өзбекстан эмнелерди кылбай жатат. Анан базанын калышына Орусия макулдук берсе, анда биз президентти ишенип жүргөн киши алдап жатыптыр да. Парламентте базанын калышын Бакыт Бешимов каалаган болчу, туура айткан. Себеби бүгүнкүндө заман мына ушуну талап кылып жатат. Афганистанда, Пакистанда абал өтө оор. Алардан террорчулар кирип келсе, Кыргызстандын чек арасы жайлуу сыяктуу корголбойт да. Орусия бизге эч убакта жардам бербейт. Икрам Баткенден: мен Манас аэропортунан Американын авиа базасын чыгарабыз деп президентибиз Бакиевдин өзүнүн айтканын уккан элем. Эми ар кандай чыкпайт деген сөздөр жүрүп жатат. Мен ойлойм, президент айткан сөзүндө туруп ал базаны чыгарат. Себеби президент эки сүйлөп турса, анда эл ага ишенбей кадыр баркы төмөндөп калат го. Москвадан Кыргыз деп катталган окурман: менинче ушунчалык Карзай, анан Обаманын кайрылуусунан кийин бул базаны чыгаруу болсо, чын эле Кыргызстан менен батыштын мамилеси солгундап кетиши мүмкүн. Кыргызстандан дагы бир окурманыбыз Ромео деп катталыптыр: азыр Кыргызстан өзүнүн эркин мамлекет экенин көрсөтө турган убакыт эмес. Обаманын бийликке келиши менен бүткүл дүйнөнүн Америкага болгон көз караш өзгөрүп, Америка менен мамиле түзүүгө аракет кылып жатышат. Ал эмес, Россия өзү дагы Обамадан чоң үмүттө. Жаңыл, менде болгону бүгүнкүлөр ушулар.
Рахмат. Кубат Чекиров Азаттык КГ сайтына жазган окурмандардын айрым пикирлери менен тааныштырды. Сиз да биз козгогон, биз чагылдырган темалар боюнча өз пикириңизди билдире аласыз. Биздин сайттын дареги Азаттык Чекит КГ. Биз менен телефондо байланышсаңыз болот. Номери 31-61-63, 31-61-65 же 31-61-71. Анда сиздерден кабар күтөбүз. Азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Саламатта туруңуздар.
кечки саат 8:30.
Ода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Салам достор.
Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү берүүбүздө сиздер адаттагыдай эле соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар болосуздар.
Ошондуктан угарман, жарым саат убактыңызды бизге арнап, жакыныраак болуңуз.
Анда күнүн оорушунда окуялары кайсылар болду экен, алар жөнүндө бир үзүм маалымат.
Президент Кыргыз-Орус Славян университетинде болду. Айрым серепчилер муну шайлоо алдындагы амалдарды бири деп эсептешет.
Университеттен алгач эле деканаттарга приказ келет, лоялдуу студенттерди чогулткула, ал жакта эч кандай критика болбосун деп.
Иранда бүгүн 4 талапкер президенттикке ат салышып жатат.
Манас авиабазасын калтыруу боюнча соодалашуу болушу мүмкүн.
Менимче, эгерде Курманбек Салиевич жакшылап ойлонуп, ал киши көп мындай соодаларды башынан өткөрүп калды. Чечте, туура чечет деп ойлойм.
Бүгүнкү турубузда ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында кеп болмокчу. Алар туурасында бир аз убакыттан кийин кенен сүйлөйбүз. Ал эми азыр кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешемек кызы.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШ базасын калтыруу боюнча макулдашуунун долбоору даяр. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князев бүгүн Азаттыктагы маегинде өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап базаны калтыруу үчүн АКШдан жыл сайын 350 миллион доллар сураганы жатат. Кыргыз өкмөтү азырынча бул маалыматтарды тастыктай элек. Өзбекстан Кыргызстанга жакын айрым жерлерин казууну токтотту. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматы билдирди. Аталган кызматтын маалымдашынча айрым өзбекстандыктар бул аңдар контрабанда жолу менен товарларды ташып келүүгө бөгөт коюу ниетинде казылып жатканын айтышкан. Кыргыз чек ара кызматы жер казууларга дыкат байкоо салып турат. Өзбек кесиптештери менен бул жатта сүйлөшүү үчүн Бишкектен чек ара кызматынын өкүлдөрү аң казылып жаткан жака жөнөп кетишти. Атолдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоорунун кээ бир жоболоруна кескин каршылыгын билдирди. Уюм бүгүн тараткан билдирүүдө мыйзамдын айрым жоболору конституция кепилдеген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укукту бузары белгиленип, тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскерлер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келери эскертилген. Мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөөсү. Бул басып алуучулукту мыйзамдаштыруу деп аталган билдирүүдө. Абакта жаткандар каржы полициясынын атын колдонуп акча өндүрүүдө. Бул тууралуу каржы полициясынын маалымат катчысы Нурила Батыралиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган органдын жетекчилигинин атынан мамлекеттик кызматкерлерге телефон чалып, чөнтөк телефондорго бирдей жүктөп коюуну талап кылган шылуундар түрмөдө жаткан кылмышкерлер экенин өздүк коопсуздук кызмат аныктады. Батыралиеванын билдиришинче, мындай көрүнүштөр 2008-жылдын этегинде эле башталган. Анда телефон чалып акча өндүргөндөр өздөрүн бул полициянын кызматкерлери деп тааныштырчу. Азыр болсо аталган мекеменин жетекчилигин атап жатышат. Мындай көрүнүш бүтүндө Кыргызстан боюнча тарап, айрыкча май айында абдан күчөдү, дейт Батыралиева. Чыңгыз Айтматовто эскерүү кечеси өтөт. Маданият министрлиги уюштурган бул кечеге мамлекеттик катчы баш болгон тийиштүү жетекчилер катышмакчы. Аталган министрликтен кабарлагандай, кечеде улуу жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөр окулуп, даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Айтматов биздин жүрөгүбүздө аттуу бул иш чарада улуу жазуучуну эскерип, шам жагылат. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 4 талапкер, анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмединижад ат салышууда. Негизги таймаш Ахмединижад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хоссейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип кезекке туруп добуш берип жатышкандыгын билдирүүдө. Пакистандын эки шаарында жангештер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам көз жумду. Түндүк батыштагы Ноушара шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 3 киши каза таап, аз дегенде 32 жараат алды. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Ооганстандагы америкалык жана союздаш күчтөрдүн жетекчилигине жаңы келип жаткан генерал Стэнли МакКристал BBC'ге калктын душмандан ошондой эле өзү жетектеген өлкөлөрдүн операцияларындагы кокус өлүмдөн да коргош керек деди. Кечээ Брюсселде НАТО өлкөлөрү Косоводагы күчтөрдүн санын азайтууга макулдашкан. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотиндин көлөмүн азайтууга, тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандат берет. Саламаттыкты сактоо топтору мыйзамды тамеки чыгаруучу ишканаларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабылайыз деп жатышат. Анат деген аял маалымат каражаттарына билдиргендей, ал энесин сүйүндөм деп төшөнчүсүн өзүнөн сурабай алмаштырат. Бирок анын ичинде 1 миллион доллар банкнот бар экендигин төшөк таштандыга кеткенден кийин гана билип калат.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин азаттыктын интернет баракчасына кириңиз, баш багып көз жүгүртүп коюңуз. Ал үчүн дарегибизди айта кетели: www.azattik.kg. Кезегими уктуруубуздун негизги бөлүгүндө. Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта. Бүгүн Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев, ошол эле учурда президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Орусия күнүн отурулап Кыргыз Орус Славян университетинде болду. Ал студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Өз сөзүндө мамлекет башчысы билим берүү системасынын оош кыйыштары менен жакшы тааныш экендигин айтып, бул тармакта алдыңкы жылдары тартип орноруна ишендирди.
Айрым жаш саясатчылар болсо, бул окуу жайга болгон президенттин сапары адатка айланган шайлоонун алдындагы амалдардын бири деп билдиришүүдө. Президенттин студенттер менен жолугушуусуна кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу барып кайткан, анда анын материалын бирге тыңдасак.
Вопросы можно задавать любые. Еще раз говорю, любые. Если вас смущает ректор, мы его попросим отсюда.
Деп кеүнүн башында мамлекет башчы Курманбек Бакиев Славян университетинин студенттерин каалаган суроолорун берүүгө чакырды. Студенттердин көпчүлүгү билим берүүгө байланышкан суроолорун узатты. Өлкө башчысы болсо бул тармакта болуп жаткан оош кыйыштары тууралуу толук кабардар экенин ырастады.
А министр образования науки сидит, вот он, наверное, думает, откуда президент знает такие вещи. Я даже знаю такие вещи.
Мына ал жерде азыр билим берүү министри отурат. Ал ойлоп атса керек, президент мунун баарын кайдан билет деп. Мен билем. Маселен, айрым жогорку окуу жайларында студент сабакты төрткө билсе, мугалим баасын койбойт. Кыйнайт, бирдеме үмүт өтүп. Буюрса, мындай күнкор системаны 1-2 жыл аралыгында жок кылабыз. Натыйжа болот.
Деди июль айында өтчү президенттик шайлоодо талапкерлердин бири Курманбек Бакиев. Студенттердин суроолоруна жооп берген президент 1.5 саат аралыгында өлкөдөгү экономикалык жетишкендиктер, саясий стабилдүүлүк турукташкандыгы жана өзүнүн жеке жашоосу тууралуу айтып бергенге үлгүрдү. КРСУнун студенти Дилбара Муратова президент менен баарлашуу ага абдан жакты дейт. Анын айтымында баарлашуу протоколдук чектөөлөрдөн тышкары жылуу шартта өттү.
Мага жакшы таасирлерин калтырды деп айтсам болот, анткени бул көптөгөн жаштардын көз карашына колдой тургандыгын, же болбосо жаштардын проблемасына мындай сырттан карабай, ушул ичтен карап өзүнүн болгон баардык суроолорубузга жооп бергенге аракет кылды. Анан жакындап тааныштык десек болот. Анан бул жолугушуу менимче биринчи гана эмес, балким келечекте дагы болуп калышы мүмкүн,
деди студент кыз Дилбара Муратова. Деген менен жаш саясатчы Мерсулжан Намазалиев бүгүнкү иш чараны шайлоо алдындагы кампаниянын бир бөлүгү катары сыпаттоодо. Анын айтымында учурда жаштар арасында президенттин беделин көтөрүү үчүн саясий технологтор жан үрөп жатышат.
Мен университеттик системаны билем. Университеттен алгач эле деканаттарга приказ келет, лаялдуу студенттерди чогулткула, ал жакта эч кандай критика болбосун деп. Президент келердин алдында 1 саат, 2 саат анын жардамчылары келип аларга маңызын түшүндүрөт. Президент менен кантип учурашыш керек, аны эмне үчүн жакшы көрүш керек, кандай сөзүнө кандай жооп бериш керек деп, булардын баардыгы көрүнүктүү иштер да. Анан менин оюмча бул шайлоого багытталган эле иш аракет.
Деген Мирсулжан Намазалиев жаштар шайлоо алдында гана эске алынып, саясий курал катары калданып калышына кабатырланганын кошумчалады. Чакан конференциялы ичинде болгон жолугушууда 10 000 чукул студенти бар КРСУнун болгону 50 000 ашуун гана студент отурду.
И мы желаем вам крепкого здоровья, успехов и удачи на предстоящих выборах. А мы, в свою очередь, вас поддержим.
Спасибо. Мне можно теперь расслабиться, да?
Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Эми кезек эле аралык баянда Иранда бүгүн шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын саны өлкөдө 46 миллиондон ашат. Алардын теңинен жакыны ислам революциясынан кийин төрөлгөн.
Ооба, президенттик кызматка бүгүн 4 киши атсалышууда. Бийлик өкүлдөрү билдиришкендей, шайлоочулардын активдүүлүгүнөн улам добуш берүү мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Иранда бүгүн добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу Эсенбай Нурушев кеңирип бермекчи.
Президенттик кызматты бүгүн 4 талапкер талашууда. Азыркы өкмөт башчысы Махмуд Ахмединежадка эгер шыгай атандаш болот деп мурдагы премьер-министр реформист Мирхосейн Мусави айтылып жатат. Алардан тышкары дагы 2 талапкер, мажилистин мурдагы спикери, реформалардын тарапкери Мехди Каруби менен Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсин Ризаи да жогорку кызматка дамагылышууда. Добуш берүүнүн алгачкы сааттарында эле башкы 2 атаандаштын колдоочулары арыбын экени айкындалды. Реформачыл депутат Хадрат Алла Алиханы билдиргендей,
имбар حضور حد اکثری جوانان به خصوص با یک شور به خصوصی
жаштардын басымдуу көпчүлүгү Мирхосейн Мусавини колдоп добуш беришүүдө. Ахмединежадка бүлүтөн таштагандар да аз эмес, алардын бири Ахмединежад көп иштерди жасаганын, айрыкча борбордон алыска аймактарга көп жакшы нерселерди алып келгенин белгиледи. Иранда эч ким билген эмес. Эми Обамандуу лидерлер Иранга кол сунуп жатканы дүйнө бизди урматтаганынын белгиси. Мунун баары Ахмединежадтын тушунда болду, ошон үчүн биз ага добуш беребиз деп кошумчалады ал. Журналист Сиражиддин Мирдамади
حتی قبل از آغاز ساعت رسمی اخترکی ساعت 8 صبح وقت تهران بوده صفای тулани
барат. Тегеранда башка шаарлардан добуш берүү башталып электеле адамдар агылып келип, узун кезекке турушканын, азырда алардын агымы селдей электегин, Мешкетте да жагдай ушундай экенин кабарлады. Тарапкерлердин бири Карубинин жардамчысы Мортазе Алвери болсо,
негадени хай бары баргызды интихабаттан чундай ичрайдан эндиган мохузур берет.
Ички иштер министрлиги реформачылардын өкүлдөрүн добуштардын санагына көз салып туруу укугунан ажыратып, алардын чөнтөк телефондорунда иштетпей койгонун айтып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланышы мүмкүн деген камтамачылыгын билдирди. Добуш берүүчү жайлар бүткүл өлкөдө жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 жабылышы керек. Бирок бийликтер шайлоочулар көп келип жаткандыктан алардын иши түн жарымына чейин улантылышы мүмкүн экенин айтышууда. Бүгүнкү шайлоодо добуштардын 50%ден ашыгын алган талапкер жеңүүчү деп табылат. Буга эч ким жетпесе 19 июнда шайлоонун 2-й айлампасы өткөрүлөт.
Бул Прагадан Эсенбай Нурушев болду. Иранда президенттик үчүн атсалышып жаткан 4 талапкер үчүн Бишкектеги Иран элчилигинин кызматкерлери дагы добуш беришти.
Ооба, кыргызстандыктар да Ирандагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө баам салып турушат. Айрым себепчилердин пикиринде Ирандын мамлекет башчылыгына талапкердин кайсынысы келбесин, Иран менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер бүгүнкү күндөгүдөй улана берээрин айтып жатышат.
Кененирээк кабарчыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Ошентип, Ирандагы башкы так үчүн күрөшкө учурдагы президент Махмуд Ахмединежад, мурдакы премьер-министр Мир Хосейн Мусави, парламенттин мурдакы төрагасы Мехди Каррубби жана көзөмөл кеңештин экс-башчысы Мехсон Резави жолдом алышып багын сынап жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чыгыш өлкөлөр департаментинин жетекчисинин орун басары Асанбек Усманалиевдин пикиринде,
иш жүргүзүп аткан президент менен мурдагы премьер-министр болгон адам ушу эки киши тең тейлөө чыгышат го деп, Иран өзүңүздөр билгендей бир көп тарыхы бар консервативдик режимде болгон мамлекет. Ахмединежадка коюп аткан мындай бир мүчүрүштөрүнүн бири албетте мына экономикада болуп аткан кыйынчылыктар.
Төрт талапкердин ичинен баарынан талаштуусу көзөмөл кеңештин мурдакы башчысы Мехсон Ревази, себеби ал 1994-жылы Аргентинадагы жөөттөр борборун бомбалоого тиешеси бар деп Аргентина өкмөтү эл аралык издөө салган ирандык 5 жетекчинин бири, Бишкек гуманитардык университетинин чыгыштануу факультетинин деканы Таласбек Машраповдун пикиринде,
5 жылдан бери Ахмединежад Ирандын ички саясатында өлкөнүн диний режимде да бир аз күчөттү, өлкөнүн сыртында тышкы мамилелеринде айрыкча батыш өлкөлөр менен да Европалык союз, Америка, башка өлкөлөр менен Ирандын мамилесин бир аз курчутуп жиберди. Ирандын ядролук программасына жана ракеталык программалар да байланыштуу шайлоодо консервативдик күчтөрдүн канчалык аракет кылып мурунку тенденцияны сактап калуу аракетине карабастан жаңы күчтөр келет деген үмүттө. күтөмүн.
Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин чыгыш мамлекеттер департаментинин жетекчисинин орун басары Асанбек Осмоналиевдин пикиринде берки үч атаандашка караганда азыркы президент Ахмединажет шайлоо өнөктүгүндө экинчи турга чыгып жеңип чыгуусу толук ыктымал. Бирок Ирандагы шайлоонун жыйынтыктарына карабай Кыргызстан менен Ирандын дипломатиялык экономикалык кызматташуусу улана бермекчи.
Менин оюмча анын бул киши биринчи эле турда жеңип чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Боло кала турган болсо экинчи турга жакшы көрсөткөн эки талапкер чыгат. Эмесе жеңсе дагы эки тараптык мамиле мына бүгүнкү күндө эле алдыга жылган сапатта жүрөткү деп ойлойбуз.
Мындан тышкары Ирандын тарыхында биринчи жолу талапкерлердин ортосундагы сыналгы дебаттары элге түз көрсөтүлдү. Мында өкмөткө каршы мурдатан көмүскө калып келген айыптоолор ачык айтылды. Мамлекеттик сыналгыда биринчи жолу миллиондогон доллар акчанын ысырап болушу, студент демонстранттардын өлтүрүлүшү, бийлик чөйрөсүндөгү тууганчылык тууралуу сөз болду. Мындан бир нече ай мурда эле бул маселелерди козгогон гезиттер жабылып, журналисттер камакка алынчу. Мындай ачык талкуулар Иранда элди кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүн деген ойго түртүүдө. Бул жолку президенттик шайлоодо өлкөдө улуттук азчылыкка кирген тайпаларга көңүл бурулуп жатат. Иранда жалпы халктын тең жарымынан жакыны 50% улуттук ар түрдүү тайпалардан турат. Себеби президенттикке ат салышкан 4 талапкердин 3-ү ошол азчылыкка кирген улуттардын өкүлдөрү. Реформачыл Мир Хасаин Мусави Азербайжан, анын саясий саналаштары Мехти Каруби менен дагы бир талапкер Мехсон Ревази байыркы элематтар менен аргындашкан тайпадан лаурлардан болот. Азербайжандардан айырмаланып башка тайпалардан айрыкча күрдтөрдүн, түркмөндөрдүн жана арабтардын өкүлдөрүн жогорку бийлик тепкистеринен табуу кыйын. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макер.
Кылымдардан келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактары биз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, касы кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным. Ата мекеним.
АКШ менен Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы кызматташтыгынын маселелери боюнча Азаттыкта саясаттануучу Аскарбек Мамбиталиев ой пикир бөлүштү. Анын баамбайкалоруна караганда Кыргызстан үчүн аталган аскер базасын калтыруу туура чечим болот. Анткени АКШ дүйнөдөгү биринчи чоң күч болуп турат. Аны менен эсептешпей коюуга болбойт.
Бирок кечээ Кыргызстан тышкы иштер министри АКШнын аскер базасын чыгаруу чечиминен Кыргызстан кайтпайт деп билдирген болчу. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бүгүн таңкы Азаттыкта саясаттануучу Аскарбек Мамбиталиевке адегенде эле АКШнын акыркы мезгилдердеги базаны калтыруу аракеттери майнапсыз болуп калбайбы деген суроону узаткан. Анын жообу төмөнкүчө болду.
Менин оюмча Обаманын өзүнүн кайрылып жатканы, балким бул кээ бир саясатчылар айтып атат, бул акыркы жолку сураныч болушу мүмкүн деп. Тигил Ак үйдүн Россия боюнча адиси дагы бир башка киши менен Кыргызстанга келет деп атат. Ошондой эле Москвага дагы ал жиберип атат. Алар түшүнүп атат, бул Кыргызстандан гана көз каранды эмес, Москвадан дагы көз каранды. Менин оюмча бул биздин президент Курманбек Салиевичтен гана көз каранды эмес, ошондой эле Россиядан дагы эле эмес, анын айланасындагылардан да көз каранды болушу мүмкүн. Андыктан менимче эгерде Курманбек Салиевич жакшылап ойлонуп, ал киши көп мындай соодаларды башынан өткөрүп калды, чечсе туура чечет деп ойлойм. Анткени базанын калышы, эгерде америкалыктар дагы кичине акча төлөсө, ошондой эле Курманбек Бакиев жакшы түшүнүп атат, Карзайдын оюн суранычын дагы ой эсин алса, анан дагы мынчалык чоң деңгээлде Кыргызстанды сыйлап биздин пикирибизди ушул манасты калтыр деп деген сураныштарды эске алып чечсе, менимче базанын калышы биз үчүн пайдалуу болот деген чечим чыгарат деп ойлойм.
Аскарбек мырза, мына эгер база ошо кала турган болсо, көпчүлүк пикир ушундай болуп атат, анын формасы, мазмуну кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтат, гуманитардык жүктөрдү ташуучу базага айландырылышы мүмкүн деп. Мунун кандай үмүттөрү бар, саясий жагы кандай?
Мен азыр менин оюмча АКШга тигил Өзбекстандагы базада Кореянын самолеттор менен бирдикте алар ошол согуштук эмес күчтөрдү ташып жатат. Мындай базагалар муктаж эмес, алар согуштук базага муктаж болуп атат. Кыргызстанга Манаскалар көнүп калышты. Биз Колумбияда болгон кезигишүүдө, ошондой эле Вашингтон болгон кезигишүүгө мен катыштым. Быйыл ошондо сөз болду. Эгерде Афганистанда кандайдыр бир алаамат болуп кетсе, гуманитардык алаамат, анда ошол жердеги аскерлердин качканга, коопсуз жайга качканга ылайыктуу Кыргызстан эле болуп жатат да. Ошондуктан базанын орду чоң. Андыктан менимче америкалыктарга жөн эле согуштук эмес базанын кереги жок, согуштук база керек болуп жатат.
Демек ошондой максат менен аракет кылып ошого жеткенге бир күч жумшайт турбайбы анда америкалык тарап, Америка бийлиги?
Эми алар абдан чоң күч жумшабасы мүмкүн, бир аз базанын айлыгын бир аз көтөрүшү мүмкүн. Өзү айтпадыбы тиги эле Петриус деген американын генералы кандай соода болушу мүмкүн, бирок логиканын чегинде деп ашык эмес деп.
АКШ базасынын Кыргызстанда калышы, маселен, же болбосо кайра түзүлүп калышы, кайра макулдаш түзүлүшү ушул Борбор Азиядагы адам укуктарына кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Кандай болсо дагы мен каалайт элем ушул база Кыргызстандагы адам укуктарын басмырланып көз жумуп койгонуна себеп болбошу керек бир четинен. Экинчи четинен Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн биздин ушундай тең салмактуулук болуп турушу көз карандылыгыбызды камсыз кылганы болуп атат. Бирок экинчиден ошондой фактылар да болуп кетип атат. Базабыз ошол жерде, ошондуктан адам укуктарын да көз жумуп коелук дегендер фактылар болуп көп учурларда унчукпай келинип атат да. Бул жагынан базанын терс жагы да бар.
Саясаттануучу Аскарбек Мамителиев менен маектешкен Бурулкан Турдубек кыз болду.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Программабызды саламаттыкты сактоо темасы менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун демилгеси менен 2005 жылдан тарта 14 июнь өз ыктыяры менен бекер кан тапшыруунун күнү деп белгиленип келет.
Бүгүн республикалык кан борборунда өлкөдөгү социал демократиялык партиянын жаштар канаты уюштурган атайын иш чара өттү. Ага катышуучулар өз ыктыяры менен келип кан тапшырып жатышты. Мына ушул акциянын жүрүшү жана анын максаты тууралуу биздин кабарчыбыз Акан Иманов кеңирээк айтып бермекчи.
Өз ыктыяры менен кан тапшыруу акциясына 18-ден 60 жашка чейинки катуулдар барышты. Бул иш чарада топтолгон кан оор операциядан, төрөттөн же травмадан кан сурагандарга ак кан, аз кан жана ар кандай көптөгөн инфекциялык ооруларында куюлуп, адамдардын өмүрүн сактайт. Республикалык кан борборунун жетекчисинин орун басары Бакыт Карабаев донорлордун аздыгы кандын жетишсиздигине алып келүүдө дейт.
Булардын эң негизги максаты болуп, ушундай оорулар бар, ошолорго ушундай кан, анын компоненттери керек. Ошондуктан элдерге билгизип, жеткизиш үчүн акциялар өтөт. Мына медицина акыркы жылдары аябай өнүгүп баратат. Оор, технически кыйын операциялар жасалат, катастрофалар көп болуп атат. Ошондой убактарда бизге кан абдан тартыш болуп калат. Кан бизге жетишсиз. Жылдан жылга оорулардын саны көбөйүп аткан болсо, донорлордун саны тескерисинче азайып баратат.
Союз маалында Кыргызстанда 170 000 адам жылына бир нече ирет кан тапшырып турган болсо, учурда алардын саны 28 000 жакын. Ошол эле маалда өлкөдө 100 000 адамга 5-6 гана донор туура келүүдө. Кандын жетишсиздиги колдоонун жоктугуна байланыштуу дейт. Бүгүнкү акциянын катышуучусу Кыргызстандын ардактуу донору Вера Мецуас.
Мен кан тапшыргандан кийин өзүмдү жакшы сезип калам. Ден соолугум жакшы, ооруп көргөн эмесмин. Бизде донорлордун каны байланбайт, акысы дагы аз. Ошондуктан бул проблема келип чыгууда. Мен акысына карабай эле кан тапшыра берем. Дагы 5 жыл тапшырсам болот го.
Кан тапшырууну каалагандардын баардыгы бул акцияга катыша албайт. Алар алгач толугу менен анализден өтүп, ден соолугу чың деп аныкталган соң, атайын даярдалган бөлмөдөн кан тапшырышат. Салтанат менен Асел дагы бир аз мурун эле бул бөлмөдөн кан тапшырып чыгышты.
Бул акцияга катышкан себеби ушу менин каным
оорукчан адамга пайдасы тийсин деген ниетте да. Мен өзүм жакын бир тааныштарым тоже тромбоцит пеническая оорут да, пропро в данное время эмеде атат да катуу ооруп обострение болот да, ошого же башка бирөөнө ушу жардам болсун деп да,
тоже канды өз калым менен тапшырып атам. Элге жардам дейсин деп вот ооруп аткан адамдарга, кан астарга биздин акциянын жардамы менен алар дагы ден соолугу чың болсун, ошол максат менен келдим.
Ар бир адамдан алынган 450 грамм кан суюк жана клеткалуу болуп экиге бөлүнөт. Суюк кан атайын жайда +6 градуска чейин жылуулукта 21 күн сакталса, плазмасы -40 градуста тоңдурулуп 3 жылга чейин кампада турат. Азыр кампада оорулар үчүн запас кан жетиштүү дейт. Жетиштүү деп айтууга болбойт. Ошондуктан бул маселени четке калтырбай, акцияларды өткөрүү менен донорлорго дагы мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүп туруу керектиги белгиленүүдө. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-дан 23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-дан 23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 ого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз ОКЕЙ үналгылары,
Таласта Мост Next үналгылары,
Караколдо LW үналгысы,
Ошто Алмаз Ош үналгысы,
Кызыл Кыяда Найман үналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз ОКЕЙ, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадып алуу менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз, www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Мына ушундай окуялардын топтому бүгүнкү берүүбүздүн негизин түздү. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Төрөкул болдук.
А эгер биздин берүүлөрүбүзгө карата сиздерде ой пикирлер боло турган болсо, анда биз менен байланышканга шашылыңыздар. Биздин даректи айта кетелик, телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек болсо жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи.
Ошондой эле бүгүнкү программада ого кетирилген макала баяндар жөнүндө кеңири угам же окуйм десеңиз, анда биздин интернет баракчабызга кириңиз, дарегибиз азаттык чекит кежи. Анда эмесе кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кайрадан оба аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Oh,
жалбырап.